Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Nažalost, moderna se Evropa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanje miliona zbog plećkumnosti političara.
O tema koje su objavljene u programima našeg radija izdvajamo. Nakon Denisa Zvizdića i Sebija Izetbegović odustala od utrke u stranci demokratske akcije za kandidata za člana predsjedništva BiH, analitičar Adnan Huskić.
Zvizdić kao iznimno snažan kandidat i predstavljao prijetnju ljudima oko porodice Izetbegović, te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović bila samo trik kojim se Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
Mirjana Novokmet, majka iz Srbije, dugi niz godina u potrazi za svojom nestalom bebom.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje, obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
No, ovim i drugim temama opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna koji je od 19. do 25. maja pisao Darko Saveljić iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica.
Subota 19. maj. Evo me na Ustinskoj solani sa porodicom. Od mojih 44, gotovo se 20 godina bavim pticama na ovoj najznačajnijoj močvari na istočnoj obali Jadrana. Ide teško sa zaštitom. Argumenta da se polovina vrsta evropske faune ptica registruje na solani, da je godišnje koriste milioni ptica koji u Sibiri i Evropi idu ka Africi, obratno nisu dovoljni za zaštitu. Solana je najbolji primjer sinergije iskorištavanja prostora i zaštite prirode. Obično, kad iskorištavate prirodu, to ide na štetu prirode. Pogledajte samo što se radi od balkanskih šuma i rijeka. Sječe, male elektrane, rapidno uništavaju prostor i biodiverzitet. U ovom slučaju, kad solana, kao vještački ekosistem radi, to jest upumpava morsku vodu u svoje bazene, a sa njom i milione morskih organizama koji kasnije postaju hrana za sama. Zato nam je bitno da solana radi. Ide teško, ali ne odustajemo. Jedina smo zemlja na Sredozemlju kojoj se ne isplati da proizvodi sto. A solana, koja je privatizacijom kupljena za 800.000 eura, prodavala se po početnoj cijeni od 256 miliona eura. Nešto tu ne miriše nedobro, a ptice to sve jače osjećaju. Nedjelja 20. maj. Sa porodicom sam na farmi Magarac u Martinićima, prvoj takve vrste u državi. Farme nedjeljom otvorena za posjete, oko 200 ljudi je posjeti svake sedmice. Krajem maja, za 2,5 godine postojanju i javnosti, farmu će posjetiti 40.000 posjetila. Imamo sjajnih 40.000 gostiju, pozitivnih, ljudi koji vam uljepšaju dan i vraćaju nadu da Crna Gora zaista može. Ponedjeljak 21. maj. Dan državnosti obilježavam, ne slavim. Nema tu mnogo toga da se slavim. Ne smije u ovoj zemlji niko imati stav i misliti svojom glavom. Sve vrijednosti koje smo učili od svojih roditelja iz osnovne škole i iz osnovne škole danas su devalvirane. Moja odluka da prestanem da čitam novine i gledam televiziju čini se da je potpuno ispravna. To je moj odgovor svakodnevnom trovanju duha i sve rijeđim lijepim primjerima. Odgovor na bahatost, nekulturu, beskrupuloznost i agresivnost manjeg dijela nacije koje pripadam. Kako god, Crna Gora je moja zemlja, moja ljubav najveća. I može mnogo bolje, mnogo bolje. Utorak, 22. maj. Danas sam na ručku sa mojima iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Ljudi čistih ruku, ljudi koji imaju stav, svijest i savjest. Ljudi koji su najbolji ambasadori Crne Gore na međunarodnim skupovima. Imaju znanje i nezavisnost, a obje osobine ovdje nisu previše poželjne. Ove godine Centar za zaštitu i proučavanje ptica stiče punoljetstvo. Milioni ptica koji tokom se obe nadlijeći u Crnu Goru zavise od ove organizacije i njenog rada i desetine hiljada gnjezdarica. Centar iza sebe ima na hiljade objava u medijima. hiljade pratilaca na socijalnim mrežama, na desetine napisanih stručnih tekstova objavljenih van zemlje, a u cilju promovisanja prirodnih vrijednosti naše zemlje. Centar je izrastao u respektabilnu organizaciju prepoznatu u zemlji inostranstvu po čistim rukama, što je na Balkanu najteže. Srećom, pa ima dobra leđa kod sekretarijata međunarodnih konvencija, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, ambasada u Crnoj Gori te mnogih međunarodnih organizacija. Srijeda, 23. maj. Sasvim običan, prvi radni dan poslije praznika. Imam sindrom ponedjeljka. Milion obaveza na stolu. Ipak, najvažnije pismo koje danas šaljemo u Evropskom komesaru Hanu, Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji. Opet Solanu Ursinju koja mi nakon tri izvještaja o napretku i brojnih insistiranja domaćih i međunarodnih organizacija nije zaštićena. Solana je svaki dan u gorem stanju. Ako se ovako nastavi, a nekome je možda to i u interesu, za par godina se neće imati što zaštititi. Četvrtak, 24. maj. Opet na ptičarenje, ovaj put za letim. Fascinantna planina na sjeveru države. Stoljetni borovi koji pamte Rimljane, Mongole, Turke, Njemci, Italijani. Preživjeli su oni mnoge civilizacije. Samo će teško pohlepu za drvnom građom u državi koja sebe naziva ekološkom. Uz sve napravljena je mala hidroelektrana, veliko zlo za mještane, odveli su im vodu. Zeletin je riznica, tičija destinacija za uživanje. Mnogo je zeletina u državi, a njihov opstanak zavisi od naše svijesti i savjesti, naše vizije, razvoja zemlje i načina na koju želimo ostaviti ovu zemlju svoje djece. Petak, 25. maj. Ovo je za mene specijalni praznik. Još kao osnovac učestvovao sam na majskim smotrama veličajući bratstvo i jedinstvo, tekovine narodno-slobodilačke borbe i druga Tita. Nažalost, moderna se Evropa danas bori sa porastom neofašizma. Zaboravila je stara dama stradanja miliona zbog pletkoumnosti političara. I poslije 80 godina fašizam nije pobijeđen. Odljikave žice na granicama, zveckanje oružjem, desničari koji ulaze kao poslanici u parlamente evropskih zemalja. Ipak, danas je poseban praznik za mog prijatelja Darka. Na današnji dan je postao otac blizanaca. Ima li išta ljepše nego kad se djeca rađaju?
Bio je to dnevnik Darka Saveljića iz Crnogorskog centra za zaštitu ptica. Od 26. maja do 1. juna dnevnik će voditi Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećanje na neke od tema iz programa radija Slobodna Evropa. Sebija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije, odustala je od utrke za stranačkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ovo je već drugo odustajanje kandidata u jednoj od najjačih bošnjačkih stranaka. Radi li se o taktičkom potezu da se u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona zadrži jak čovjek u vijeću ministara ili je riječ o unutrašnjim previranjima? Odgovore nudi Dženana Halimović.
Ipak nije vrijeme za ženu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar ne ispred Stranke demokratske akcije, jer je jedina potencijalna kandidatkinja Sebija Izetbegović odustala. U pismu stranci aktualna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navela je, kako citiramo, njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen. Završen citat, te da namjerava dalje raditi i doprinositi u tom smislu. Ovo je već drugo odustajanje od utrke nakon što se najozbiljniji kandidat, koji ima 87% glasova sa terena, Denis Zvizdić, povukao. Zainteresovanost za kandidaturu, kako je i sam medijima kazao, opala je nakon što su se u utrku uključila još tri kandidata.
Uistinu ne bih htio učestvovati, niti želio učestvovati u procesu za koji sam ubijeđen da će oslabiti Stranku demokratske akcije. Naš slogan i dalje je jedinstvo je snaga i koji će na neki način oslabiti sam kapacitet kandidata koji mora imati nepodijeljenu, čvrstu podršku Stranke demokratske akcije.
Najozbiljniji protukandidat bila mu je upravo Izetbegović jer je u trku i ušla, kako je to njen suprug, predsjednik stranke, Bakir Izetbegović, kazao jer je teren tako odlučio. Njena moguća kandidatura uslijedila je nakon pospremanja stranke, kako je to prije nekoliko mjeseci ocijenio i generalni sekretar Halid Genjac. Stranka demokratske akcije je, podsjetimo, u posljednjih godinu dana ozbiljno uzdrmana istupanjima iz njenih redova najviših zvaničnika, koji su stranci bili odani decenijama. No poznavaoci prilika smatraju da je riječ o taktičkom potezu jer je sada put potpuno otvoren jednom od dvojice favorita, ne terena već stranačkog predsjednika, Safetu Softiću ili Šefiku Džaferoviću. Analitičar Adnan Huskić.
Jedan dio priče leži u samoj unutarstranačkoj frakcijskoj borbi u SDA. Nesporno je da je Zvizdić kao iznimno snažan kandidat na neki način predstavljao prijetnju posebno ljudima oko porodice Izetbegović u smislu kontrole koju bi dolaskom na poziciju člana predsjedništva mogao ostvariti i unutar stranke. Te je onda samim time kandidatura gospođe Izetbegović u stvari bila samo jedan trik kojim se upravo Zvizdiću trebalo onemogućiti da prođe kroz kandidatski proces.
I sam Genjac je još prije nego li išta do kraja bilo poznato da ona slutiti da ipak nije vrijeme za kandidatkinju.
Biće kandidat, da to odmah raščistim.
Čiji je miljenik budući kandidat terena ili šefa države znaće se za dva dana kada će o njemu odlučiti tajno glasanje. Ipak otvorena negodovanja stranačkih funkcionera daju naslutiti kako je ipak jedinstvo o kojem je govorio Zvizdić poljuljano. Tako se na društvenim mrežama oglasio i potpredsjednik stranke demokratske akcije i ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić. Na društvenim mrežama komentirajući odustajanja o preostalim kandidatima je napisao, citiramo, ostali su oni koji ne odustaju, koji stolicu ne daju nikome i ni za šta, osim za drugu stolicu. Od njih takvih upornih ćemo izabrati jednog ili nećemo. Završen citat. No još je jedna dimenzija ispod sloja unutar stranačkih pospremanja, vjeruje Huskić. Radi se o malo većim kalkulacijama koje se tiču funkcionisanja vlasti nakon izbora u slučaju neusvajanja izmjena izbornog zakona.
Vjerovatno je bilo pitanje toga na koji način će, recimo, već sada nepostojeća većina na državnom nivou u smislu postizbornog perioda funkcionisati, ako znamo da nas vjerovatno čeka jedna kriza uspostave vlasti, te je vjerovatno jedan tehnički period trenutne vlasti, tako da bi Zvizdićev prelazak u predsjedništvo u stvari ostavio jedan vakuum na državnom nivou.
Tako će se, bar što se stranke demokratske akcije tiče, dva najjača kandidata posvetiti onome što su i do sada radili, ma koliku harizmu imali i koliko bili miljenici terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Načini na koje bosansko-hercegovački političari komuniciraju međusobno tokom sjednica, ali i na društvenim mrežama, odavno izlaze iz okvira pristojnosti. Uvrede, prijetnje, prozivke članova porodica zastupnika skoro su svakodnevnica u BiH. Posljednja u nizu je objava zastupnice Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu BiH Dušanke Majkić, koja je na Twitteru pokušala biti duhovita u opisu stanja u stranci demokratske akcije, pa Bošnjake je poistovjetila sa Turcima. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nešto kontam, možda je Sabija jedina mogla da bez tumbe skrati listu kandidata, što bi rekli i sve ovce i svi Turci, osim Zvizdića.
Ovim riječima je zastupnica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić na Twitteru komentarisala stanje u stranci demokratske akcije, a nakon vijesti da Sabija Izetbegović, supruga aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine te direktorica kliničkog centra u Sarajevu, nije prihvatila kandidaturu za članicu predsjedništva BiH. Njena objava izazvala je brojne komentare.
Na šta je spao današnji svijet? Huškaju se i prepucavaju državnici preko Twittera.
Za razliku od građana koji su svoje mišljenje zaštićeni lažnim imenima ostavili na portalima, nekadašnji glasnogovornik Haškog tribunala Refik Hodžić je javno također na Twitteru reagovao na post državne zastupnice Majkić. U svom postu Hodžić piše:
dužnosnici SNSD-a sada bez trunke zadrške javno Bošnjake zovu Turcima. Ako treba precizno objašnjenje kako je Karadžić koristio ovu vrstu dehumanizacije kako bi sproveo sistemsko nasilje, pogledati presudu poglavlje o ideologiji, piše Hodžić.
Politički analitičar Amer Tikveša smatra da izjava Dušanke Majkić podsjeća na one prijeratne o kojima piše Hodžić, međutim da kontekst nije isti.
Ta retorika neće izroditi nikakvim nasiljem, nego jednostavno jedan pred predizborni trik.
Prema mišljenju jednog od najpoznatijih BH twitteraša, političkog analitičara i psihologa Srđana Puhala, tvitu Dušanke Majkice pridaje previše pažnje i medijskog prostora. Smatra da nije imala zlu namjeru da uvrijedi bilo koga.
Ne mislim da je bilo zlonamjerno, da je bio cilj da se vrijeđaju Bošnjaci kao takvi nazivajući se Turcima, nego prosto da je iskoristila te dvije narodne poslovice i napravila neku svoju papazjaniju, a da pritom nije uopšte razmišljala da se to može protumačiti na taj način.
U državi u kojoj se BH političari godinama ne mogu ni oko čega dogovoriti, gdje je broj onih koji žive ispod svake granice ljudskog dostojanstva u stalnom porastu, BH političari za sramno visoke plate jedino što rade jeste da održavaju stanje histerije i straha. I ovo je još jedan pokušaj skretanja pažnje sa stvarnih problema BH građana, zavođenjem njihovih emocija najprizemnijim strastima kao što je nacionalizam, smatra Tikveša.
Ne samo što je ona tamo u RS-u uzurpirala sada javni prostor takvom retorikom, nego što će reakcije s ove strane bošnjačkih populista također uzurpirati javni prostor u federaciji.
U reakcijama na post Dušanke Majkić najviše kritika se odnosi na nazivanje Bošnjaka Turcima. Međutim, ima i onih BH građana koji se na društvenim mrežama pitaju ko su ovce u Dušankinom postu, te hoće li jedan državni parlamentarac biti sankcionisan zbog, kako tvrde, govora mržnje. Još jednom, Amer Tikveša.
To bi trebalo biti sankcionisano kao govor mržnje i kao huškanje. Naravno, to neki nijedan sud uradi, pogotovo ne u RS. To što se tiče ko su ovce su svi oni koji će nasjest na takvu retoriku.
Podsjećamo da je riječ o zastupnici SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine koja je odlučila otići u penziju, no samo dva dana kasnije ponovo je zasnovala radni odnos. Naime, 25. maja 2015. godine Dušanki Majkić je izdato rješenje o prestanku statusa stalno zaposlene poslanice zbog odlaska u penziju po sili zakona. Drugim rješenjem istog dana dodijeljena joj je otpremnina u iznosu od oko 14.000 eura. 27. maja Dušanka Majkić je dobila još jedno rješenje, ovog puta o sticanju statusa stalno zaposlene poslanice, što će reći da je u penziji provela svega dva dana, taman toliko da stekne formalne uvjete za isplatu otpremnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedno od opštih mesta kriminalistike, koje smo svi pokupili iz popularne literature za kraćenje detinjih popodneva, kaže da se zločinac uvek vraća na mesto zločina, navodi u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i nastavlja.
Vojislav Šešelj, pravomoćno osuđeni ratni zločinac i kralj opštih mesta i samouverene banalnosti, kao da je rešio da tu rečenicu ocelotvori jednom za uvek. Kupio je kuću u Hrtkovcima, upravo u mestu iz nekog razloga određenom za tužni epicentar operacije etničkog čišćenja i progona zbog koje je osuđen. Ratovi iz 90-ih sa stanovišta dominantnog diskursa u svojim najbitnijim svojstvima neizmenjenog od ranih 90-ih do danas, za tu vladajuću Srbiju jesu neka vrsta elementarne nepogode nepoznatog porekla i uzroka. Srbija i njene političke, vojne i ostale elite s njima nemaju ništa, to jest, kako je stalno isticao Slobodan Milošević i u Hagu i van Haga, Srbija nije bila u ratu. Mada neki njeni istaknuti građani, dle, jesu bili u njemu, i to ne kao puki statisti. Ako je slučajno na neki posredan način u rat i bila uključena, činila je to samo iz defanzivnih razloga i da pomogne svojim sunarodnicima. Naivni legalista bi ovdje pitao odakle bilo kojoj državi sunarodnici, pa još izvan nje, i da se odbrane od tuđeg zla. A kada se branite, onda ne možete počiniti zločin. To je opšta mantra koja vlada svugde na postjugoslovenskim prostorima. Dalje i dublje od ove proste paralogike nije se dospelo za sve ove godine, naprotiv, kao da se posljednjih godina regresiralo, kao da je poništeno i ono malo što je prethodno bilo postignuto u suočavanju s uzrocima i posljedicama kataklizme koja se nije dogodila, nego je bila proizvedena. Što znači da je isto tako moglo i da je ne bude, da je politika drugačija. I zato je Šešelj koji kupuje kuću u Hrtkovcima i sav kermes koji bi iz toga mogao da proizađe, samo nepodnošljivo živopisna, ali i otužno predvidljiva posljedica nečega mnogo većeg od njega samog. Takvi kao on, u ostalom, nikada nisu kreatori i stratezi istorije, nego samo njeni krvavi pajaci.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šešelj na tržištu nekretnina. Pročitajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o nestalim bebama u Srbiji. Jedna od majki, Mirjana Novokmet, koja se porodila u Višegradskoj bolnici 1978. krenula je u potragu za istinom. Njenu priču bilježi Iva Martinović.
Na stotine stranica dokumentacije upita žalbi krivičnih prijava. Rezultat je to 15 godina duge potrage. Toliko Mirjana Novokmet od države čeka na odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njenim sinom.
Porodila sam se 27. januara 78. godine u Višegradskoj bolnici. Tu noć su mi uradili carski rez i u ranim jutarnjim časovima su rekli da je moja beba mrtvorođena.
Iako je njen suprug tražio da vidi dete, lekari mu nisu dozvolili. A trudnoća, tada 19-godišnje Mirjane, tekla je, kaže, dobro. Seća se da su u porodilištu 2 sata čekali da dođe lekar, a onda su je hitno odveli na carski rez.
Ja sam duboko potiskivala svoje sumnje. Obilazila sam, trudila sam se da ne gledam drugu decu u kolicima, smatrajući da ću prepoznati svoje dete.
Kada su 2002. godine roditelji u Srbiji počeli da se ujedinjuju verujući da su im deca, koje su u državnim bolnicama proglašavana mrtvima, oteta iz porodilišta, Mirjana im se priključuje i kreće u potragu za dokumentacijom koju pri izlasku iz bolnice nije dobila.
Bolnica Višegradska mi je dala obrazloženje da je moja istorija bila potopljena i da ja ne postoji. Međutim, ja sam uspela da uđem u trag obilazeći arhive grada, arhiv Srbije i saznala sam da je ceo taj komplet istorija mikrofilmovan. Pronašla sam mikrofilmove, međutim također nema moje istorije, što je opet jedna od sumnje da je neko ipak sklonio moju istoriju bolesti.
Na koncu dobija nalaze obdukcije koji nisu, kako bi trebalo, zavedeni u protokolu. Njenu sumnju u autentičnost ovog dokumenta pojačava i to što pokazuje da je obdukcija rađena odmah u noći kada se porodila.
Zatim sam krenula u matičnu službu, nisu želeli da mi daju izvod iz matične knjige, niti kopiju matične knjige, kao ni prijavu rođenja. Potvrda o smrti nije postojala, znači upisano je da je dete mrtvorođeno, ali bez konstatacije papira, to jest potvrde o smrti.
Iz pogrebnog preduzeća 2002. godine dobija potvrdu da njeno dete nije ni sahranjeno, ni kremirano.
Znači, ja koja nisam videla svoje dete, nisam ga identifikovala i nisam ga preuzela i sahranila. Postoji sada osnov sumnje da je moje dete živo. To je moj zaključak i ja sam krenula u borbu.
Mirjana i drugi roditelji, čiji slučajevi na gotovo isti način svedoče o krupnim propustima i nelogičnostima u zavođenju statusa beba koje su u državnim porodilištima u Srbiji najviše 70. i 80. godina prošlog veka navodno umrle posle rođenja ili su bile mrtvorođene, u institucijama nailaze na zatvorena vrata. Od 2002. godine podneli su skoro 2000 krivičnih prijava sa zahtevom za istragom o sudbini beba. Sve su odbačene sa obrazloženjem da su slučajevi zastareli ili da nema dovoljno elemenata za pokretanje istrage.
Kada smo shvatili da mi ništa nećemo raditi po postojećem zakonu, onda smo krenuli put Skupštine i obratili smo se Odboru za zdravlje. Formiran je anketni odbor.
Niz mera za rasvetljavanje sudbine dece koje je anketni odbor predložio, Skupština Srbije usvaja godinu dana kasnije. Državni organi, međutim, ne sprovode ništa od onoga za što su sami glasali. Nikakav pomak ne donosi ni formiranje radne grupe 2010. A onda, 3 godine kasnije, epilog stiže iz inostranstva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presuđuje u korist Zorice Jovanović, jedne od majki koja ni 3 decenije od porođaja 83. godine nije dobila odgovor šta se desilo sa bebom za koju je u porodilištu ćuprije rečeno da je umrla nakon rođenja.
Nama je to dalo ponovo nadu, znači uvek smo imali uspone i padove. I tada smo krenuli da obilazimo državne institucije i da mašemo sa presudom. Međutim, shvatili smo da velik broj institucija nije ni znao da je stigla presuda, kao pilot presuda, kao obavezujuće nešto.
Država je presudom obavezana da donese poseban zakon za rješavanje svih slučajeva nestalih beba, kao i da u svakom dokazanom slučaju roditeljima isplati naknadu. Rok za izvršenje istekao je pre 4 godine. I pored više upozorenja Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija do dana nije postupila po presudi.
Formirana je znači ponovo radna grupa, ponovo se kupuje vreme. Ministarstvo pravde poziva nas i još dva udruženja da učestvujemo u radu te radne grupe. Međutim, sa sve našim predlozima, mišljenjima, idejama, oni su se oglušili, napravili su jedan nacrt zakona onako kako su oni želeli.
Dokument je stigao u Skupštinu u martu ove godine. Udruženja roditelja traže njegovo povlačenje jer smatraju da predložena rješenja ne vode ka široj istrazi o sudbini njihove dece.
Suština ovog zakona je nadoknada. Zato što u članu 21 kaže ako ne može da se utvrdi šta se dogodilo sa detetom, tada sud dodeljuje pravičnu nadoknadu. Ako vi pravite jedan zakon i ako želite da pomognete jednoj grupi roditelja u Srbiji koja traga za sudbinu svoje dece, onda vi nećete već stavljati ako ne može nešto da se uradi.
Tako se Mirjanina i bitka drugih roditelja za istinu o njihovoj deci nastavlja i posle 15 godina. Na protestu sa kojeg su tražili povlačenje zakona i skupštinske procedure, ponovo su naišli na ćutanje i zatvorena vrata institucije vlade i predsjednika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne kidajte grubo niti prijateljstva, jer ako ih treba ponovo vezati, ostaće čvorovi, upozoravao je Abraham Lincoln. U odnosima Evropske unije i SAD-a je sve više nesuglasica, tako da je pitanje kako će se ponovo harmonizovati odnosi dva vekovna transatlantska saveznika, koja još pripadaju istoj hemisferi zapadne liberalne demokratije, naspram nezapadnog, uglavnom neliberalnog sveta u usponu. Lista sporova je sve duža, od izdvajanja za NATO, povlačenja SAD-a i sporazuma o klimatskim promjenama, namere Trumpove administracije da uvede carine na uvoz čelika i aluminijuma sa starog kontinenta, do premeštanja američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim i odustajanje Bele kuće od međunarodnog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Razdor je poprimio takve razmere da je poslovično smireni predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio da je Trump oslobodio Evropu svih iluzija, te da bi neko čak mogao da pomisli da vam sa takvim prijateljem ne trebaju neprijatelji. Trump se nije previše uzbudio zbog ove izjave, ponavljajući ocjenu da se Evropska unija užasno ponašala u trgovinskom odnosu sa SAD-om. Izgubili smo 151 milijardu dolara u razmjeni s Evropskom unijom prošle godine, rekao je američki predsjednik. Bez obzira na sve veću frustraciju Evropljana zbog višedecenijske asimetrične zavisnosti, transatlantsko savezništvo je opstajalo zato što je ono mnogo važnije njima nego Amerikancima, pre svega zbog bezbednosti. Teoretski Evropska unija, koja ima ekonomsku moć kao i SAD, može sama osigurati svoju bezbednost. Međutim, uprkos idejama o formiranju sopstvene armije, u praksi gotovo ništa nije uradila. Ako želi da bude tretirana ozbiljno na globalnoj sceni, onda Evropska unija mora da demonstrira da je spremna da štiti svoje interese, kako je ne bi doživljavali kao ostarelu gospođu sa još uvek velikim bogatstvom, ali čije je vreme prošlo. Evropske ekonomije mogu da prežive bez trgovine sa Iranom, ali kredibilitet Evropske unije u spoljnim poslovima teško može da preživi pasivno prihvatanje novih diktata iz Bele kuće. Sa druge strane, SAD moraju da promene politiku tretiranja Evropske unije kao neravnopravnog partnera, čak kao 28 kolonija kojima se vlada preko okeana. Stoga, da bi transatlantsko savezništvo trajalo, potreban je balansiraniji odnos. U suprotnom, evropske frustracije i američka ravnodušnost će na kraju dovesti u pitanje to partnerstvo.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.